რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. დონალდ ტრამპის განცხადებით, შეერთებულ შტატებში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლები მედიამ წაახალისა. სომცირე 6 ადამიანი დაიღუპა ავღანეთის ქალაქ მაზარი შარიფში გერმანიის საკონსულოსთან წუხელმომხდარი აფეთქების შედეგად. 22 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი კანადელი მუსიკოსი ლეონარდ კოენი. შეერთებულ შტატებში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ახლადარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ, ხოლო თავად ტრამპი ამბობს, რომ აქციების მონაწილეები არიან პროფესიონალები, რომლებსაც აქციების გამართვისკენ მედიამ უბიძგა. ძირითადად მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები გაიმართა ვაშინგტონში, ბალტიმორში, ფილადელფიაში, ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესში, სან-ფრანცისკოში, ოკლენდში და პორტლენდში. არის სამოქალაქო დამომორჩილებლობის აქტების შემთხვევებიც. მინეაპოლისში ათობით დემონსტრანტი ავტომაგისტრალისკენ დაიძრა და სომცირე ერთი საათით შეაჩერა სამანქანო მოძრაობა. ბალტიმორის ცენტრში 600-მდე ადამიანი შეიკრება, ზოგმა მჯდომარე აქცია გამართა ქუჩაში და შეაფერხა მოძრაობა. პოლიციის ცნობით ორი პირი დააკავეს. დენვერში 3000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო აქციაში. ერთი დღით ადრე 5 ადამიანი დააკავეს დასავლეთ კენტუკის უნივერსიტეტში. სან-ფრანცისკოში 1000-ზე მეტმა სტუდენტმა მთელი ქალაქის მასშტაბით მოაწყო საპროტესტო აქცია, მათ დემონსტრაციულად დატოვეს სასწავლო პროცესი. კალიფორნიაში მიმდინარე აქციების ბევრი მონაწილე გამოდის შეერთებული შტატებისგან გამოყოფის ინიციატივით. ისინი ამბობენ, რომ შტატის ეკონომიკის მოცულობა და მოსახლეობის რაოდენობა უკვე აჭარბებს ბევრი დამოუკიდებელი ქვეყნისას. ტრამპმა ყოველივე ამას ტვიტერით უპასუხა, დაწერა: ეს ძალიან უსამართლოა. სომცირე 6 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა ავღანეთის ქალაქ მაზარი შარიფში გერმანიის საკონსულოსთან წუხელ მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, თვითმკვლელმა საკონსულოსთან ააფეთქა დანაღმული სატვირთო ავტომანქანა. პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივანმა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს აცნობა, რომ აფეთქების შედეგად დანგრეული ჭიშკრიდან ტერორისტებმა სცადეს საკონსულოს ტერიტორიაზე შეღწევა, რაც უსაფრთხოების ძალებმა აღკვეთეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით შეიარაღებული თავდასხმა მოიგერიეს ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების წარმომადგენლებმა და ნატოს სპეცრაზმელებმა. სამინისტროს ცნობითვე გერმანიის საკონსულოს თანამშრომლები არ დაშავებულან და ამჟამად უსაფრთხო ადგილას იმყოფებიან. ძლიერი აფეთქების შედეგად დაინგრა ამ დაზიანდა საკონსულოს მახლობლად მდებარე სახლები და მაღაზიები. თავდასხმაზე პასუხისგებლობა აიღო რადიკალურმა დაჯგუფებამ თალიბანმა ექსტრემისტების განცხადებით. მათ შური იძიეს ამერიკული ავიაციის მიერ ქალაქ ყუნდუში გასულ კვირაში განხორციელებული ავიაირიშისთვის, რომლის შედეგად აიღობა 32 მშვიდობიანი მოსახლე. 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა წარმოშობით კანადელი მუსიკოსი, პოეტური ხილვის მქონე მუსიკოსად წოდებული ლეონარდ კოენი. ცნობა პირველად კოენის ფეისბუქის გვერდზე გავრცელდა. ღრმა მწუხარებით ვიუწყებით, რომ გარდაიცვალა ლეგენდარული პოეტი, სიმღერების ავტორი და არტისტი ლეონარდ კოენი. დავკარგეთ მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაფასებული და ნაყოფიერი შემოქმედიო. კოენის სიკვდილის გარემოებებზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. კოენი იყო არაერთი ცნობილი სიმღერის ავტორი, მათ შორის სიმღერისა ალილუია, რომელიც თავად ავტორმა 1984 წელს დაწერა და მას შემდეგ ის ასობით სხვა მუსიკოსმაც შეასრულა. ლაპარაკოს რადიო თავისუფლებას გმოსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოში ეროვნული ფორუმი დატოვა პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გუბას სანიკიძემ. მან თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პარტიიდან წასვლის მიუხედავად პოლიტიკურ საქმიანობას განაგრძობს და ხელშეუწყობს დიდი ოპოზიციური მოძრაობის ჩამოყალიბებას. სანიკიძემ აღნიშნა, რომ კონსულტაციებს უკვე აწარმოებს, თუმცა ვისთან ჯერჯერობით არ გაამხელს. თვლის, რომ საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციის დიდმა ნაწილმა გარკვეული შეცდომები დაუშვა და ამის გადაფასება უნდა მოხდეს, განაცხადა სანიკიძემ. მისივე თქმით, ოპოზიციურ სპექტრს, სადაც საინტერესო პროცესები დაიწყო, სერიოზული დავალებები აქვს. ჟურნალისტების შეკითხვას შესაძლოა თუ არა გაერთიანდეს დავით უსუფაშვილთან და ნინო ბურჯანაძესთან, სანიკიძემ უპასუხა, რომ ჯერჯერობით კონკრეტულს ვერაფერს იტყვის, თუმცა ძასინა, რომ ქართულ პოლიტიკაში არიან გამორჩეული პიროვნებები, განსაკუთრებით ბურჯანაძე და უსუფაშვილი. როგორც სანიკიძემ თქვა, თანამშრომლობას ის არცერთ შემთხვევაში არ აპირებს ქართულ ოცნებასთან და ნაციონალურ მოძრაობასთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge.
words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. Could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. And I'll bring you down, but you just don't care for your best friend is me.
always look the other way when I'm trying to see your soul. I want a love that grows in every way, but my heart can't find resolve. I just want peace of mind with a love I can depend, with a lover and a friend. I need to find someone with the purest heart and mind. It's the hardest thing to
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Was a boy very wise. Very wise was he. And then one day, magic day, he passed my way.
Somebody about you, baby. Cause you finally found a friend. Kinda sad about you, baby. Cause you finally found a friend. I'd like to love you, baby. To the crying shame. To the crying shame. To the crying shame. To the crying shame.
Singara danguro i te da un dedo se pa The felicidad that I hold in my heart is a pretty good start for us too. And if in the world there were only tristes, I would find happiness in the blues. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely way to be. In all that I've seen, all the love that I need is the love that reminds me of you. In every smile is a trace of the joy that I feel like a sweet morning dew. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fantasy. Mira, this is such a lovely world to be. Mira, look at what you do to me. Mira, look at all the fancy. Mira, this is such a lovely way to be something, something.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
walking both too slow. Till the break of day.
შუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშენებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. კონსმენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტი ქედის მცხოვრებთან აწილის შეშფოთებას იწვევს. მოქალაქეების და მერის თანამშრომლობის შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის კონეპირს გადაადგილება გაუადვილდა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საფრანგეთის პრეზიდენტისთვის ფრანსუა ოლანდისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადება მოითხოვეს პარლამენტის ქვედა პალატის ეროვნული კრების რესპუბლიკელმა დეპუტატებმა. ისინი ოლანდს ადანაშაულებენ ჟურნალისტებისთვის საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნებაში. რესპუბლიკელები აცხადებენ, რომ პრეზიდენტმა ოლანდმა პრესას წინასწარ უამბო სირიაში ფრანგი სამხედროების გაგზავნის გეგმის თაობაზე. ფრანსუა ოლანდისთვის იმპიჩმენტის გამოცხადებას ამ დროისთვის მხარს უჭერს ეროვნული კრების 152 დეპუტატი, თუმცა რესპუბლიკელები პარლამენტის 577 წევრიან ქვედა პალატაში უმცირესობაში არიან და მათ ინიციატივას წარმატების შანსი ნაკლებად აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპის ოფიციალური ვებსაიტიდან გაქრა მისი ზოგიერთი სკანდალური დაპირება, კერძოდ მუსლიმებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლის აკრძალვა და უარი კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლის საერთაშორისო შეთანხმებაზე, რომელსაც შეერთებული შტატები წელს აპრილში შეუერთდა. ამერიკული მედია საშუალებების ინფორმაციით ტრამპის არჩევნო შტაბმა უარი თქვა ოფიციალურ ვებსაიტზე ცვლილებების კომენტირებაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერთან, რესპუბლიკელ პოლ რაიანთან შეხვედრის შემდეგ დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტის პოსტზე მისი უპირველესი ამოცანებია გადასახადების შემცირება, პრეზიდენტ ობამას მიერ ინიცირებული ჯანდაცვის რეფორმის გაუქმება და მიგრაციის პრობლემის მოგვარება. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერთან შეხვედრამდე დონალდ ტრამპი იმყოფებოდა თეთრ სახლში, სადაც პრეზიდენტ ობამასთან ერთად განიხილა ხელისუფლების გადაცემასთან დაკავშირებული საკითხები. გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულ დონალდ ტრამპს რუსეთის მიმართ მკაცრი პოზიციისკენ მოუწოდა. ტრამპმა მკაფიოდ უნდა თქვას მხარს უჭერს კანონს, დემოკრატიას და მსოფლიო წესრიგს, თუ მისთვის ეს ყველაფერი სულ ერთია და მხოლოდ ერთგვარი კაცური მეგობრობის დამყარებას აპირებს, განაცხადა ფონ დერ ლაიენმა ტელეკომპანია CDF-თან ინტერვიუში. ურსულა ფონ დერ ლაიენის თქმით, ვლადიმირ პუტინთან საუბრისას არავის უნდა დაბიწყდეს ყირიმის ანექსია და სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვა. გარდა ამისა, გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულ პრეზიდენტს მოუწოდა, ნუ მიუდგება ნატოს როგორც ბიზნეს. ეს საწარმო არ არის და არც ის შემთხვევაა, როცა შეგიძლია თქვა, რომ წარსული არ გაღებებს და მხოლოდ მომგებიანი გარიგება გაინტერესებს. ქვეყანას ასე არ მართავენ და ეს არც ნატოს პრინციპია, განაცხადა გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა. საქართველოს მერვე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პარლამენტის აპარატის თანამშრომლებს დაემშვიდობა. დავით უსუფაშვილმა პარლამენტის ეზოში შეკრებილ თანამშრომლებს სიტყვით მიმართა და საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა. გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე, ხორება წინარის, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. ჟურნალისტების შეკითხვას, რას გულისხმობდა სიტყვებში მომავალ შეხვედრამდე, დავით უსუფაშვილმა უპასუხა, რომ საპარლამენტო საქმიანობის ერთი ციკლი დაასრულა. მსჯობს ადამიანმა პარლამენტის თავმჯდომარეობა ცხოვრებაში ერთხელ გამოსცადოს. ქვეყანაში სხვა ბევრი საქმეა საკეთებელი, მათ შორის პარლამენტშიც, აღნიშნა დავით უსუფაშვილმა. მისივე თქმით, პოლიტიკაში დარჩენა იმას ნიშნავს, რომ სულ მზად უნდა იყო და შესაძლოა ხალხმა პარლამენტში წოდეს მიაგირჩიოს. ეროვნული ფორუმი დატოვა პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გუბასანიკიძემ. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პარტიიდან წასვლის მიუხედავად პოლიტიკურ საქმიანობას განაგრძობს და ხელშეუწყობს დიდი ოპოზიციური მოძრაობის ჩამოყალიბებას. სანიკიძემ აღნიშნა, რომ კონსულტაციებს უკვე აწარმოებს, თუმცა ვისთან ჯერჯერობით არ გაამხელს. ვთვლი, რომ საპარლამენტო არჩევნებში ოპოზიციის დიდმა ნაწილმა გარკვეული შეცდომები დაუშვა და ამის გადაფასება უნდა მოხდეს, განაცხადა გუბასანიკიძემ. მისივე თქმით, ოპოზიციურ სპექტრს, სადაც საინტერესო პროცესები დაიწყო, სერიოზული დავალებები აქვს. ჟურნალისტების შეკითხვას, შესაძლოა თუ არა გაერთიანდეს დავით უსუფაშვილთან ან ნინო ბურჯანაძესთან, გუბასანიკიძემ უპასუხა, რომ ჯერჯერობით კონკრეტულს ვერაფერს იტყვის, თუმცა დასწინა, რომ ქართულ პოლიტიკაში არიან გამორჩეული პიროვნებები, განსაკუთრებით ბურჯანაძე და უსუფაშვილი. როგორც სანიკიძემ აღნიშნა, თანამშრომლობას არც ერთ შემთხვევაში არ აპირებს ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობასთან, რომლებიც მისი შეფასებით ერთმანეთს გაურიგდნენ. გუბასანიკიძის ამ განცხადებას ისულელე უწოდეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. აჭარის რეგიონის ქედის მუნიციპალიტეტის მსხოვრებთან ნაწილი საპროტესტო აქციებს განაგრძობს სახელმწიფო მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტის წინააღმდეგ, რომელმაც ახალი ელექტროგადამცემი სისტემით უნდა დააკავშიროს ბათუმი და ახალციხე. მშენებლობის რაიონში მცხოვრებნი გარემოზე ზემოქმედების ოფიციალური დოკუმენტის გაცნობას მოითხოვენ. სოფელ გოგიაშვილების მოსახლეობაში ისობს, რომ ელექტროგადამცემი ხაზი უარყოფითი შედეგების მომტანი იქნება, რასაც თავის მხრივ უარყოფს მშენებელი კომპანია. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გიამბავთ.
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგიაშვილებში ადგილობრივი მოსახლეობა ელექტროგადამცემი სისტემის მშენებლობას მესამე დღეა პროტესტებს. 10 ნოემბერს მათ გზა გადაკეტეს და მძიმე ტექნიკა სამშენებლო სამუშაოებზე არ გაატარეს. პოლიციამ საპროტესტო აქციის 4 მონაწილე დააკავა. აქციის მონაწილე დავით ჯაყელი ამბობს, რომ საპროტესტო აქციის დასაშვებლად პოლიციამ ძალა გამოიყენა.
პოლიციის მანქანიდან ჩამოცვივნენ, დაგვარბიეს, უაწყვებოდნენ ძალით, ვინც გაჩერდა უკან არ დაიხია თქვენო წინააღმდეგო გაგვიციეთო, 4 კაცი წაიყვანეს.
საპროტესტო აქციაზე დაკავებული 4 მოქალაქე ხელვაჩაურის რაიონულმა სასამართლომ პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის ბრალდებით 250 ლარით დააჯარიმა.
პოლიცია მოუდა ძალით აქციაზე და წამოგვიყვანა და დაგვაკისრეს 250 ლარის ტანკის ჯარიმა. მთელი სოფელი გვერდში ვიყავთ, შეურაცხყოფა არ ყოფილა, ხელი დაარტყმა არ ყოფილა, არაფერი არ ყოფილა. ჩვენ ძალით ვიცით, რაზე აქციაზე და წამოგვიყვანეს.
გოგიაშვილებში მცხოვრები მოსახლეობა სოფელში მაღალი ძაფვის ახალი სისტემის მშენებლობას აპროტესტებს. ისინი ითხოვენ სპეციალისტებმა შეისწავლონ, თუ რა სახის ზემოქმედება მიადგება გარემოს ხეების მოჭრითა და გადამცემი ხაზის მშენებლობით. პროექტის მიხედვით მაღალმთიან აჭარაში ელექტრო გადამცემი სისტემის მშენებლობისთვის 3000-ზე მეტი ხე მოიჭრება, მათ შორის წითელ ნუსხაში შეტანილი სახეობები.
ხეების მოჭრით საფრთხეს ხედავთ იმით, რომ 20-25 მოსახლე ცხოვრობ, მოდის ჩვენთან ძალიან დიდი თოვლი და სოფლისთვის არის ეს საშიშროება, ზვავ საშიშროება. პირდებიან, რომ საშიშროება არ იქნება, მაგრამ ჩვენ მთელი მოსახლეობა ვითხოვთ, რომ მოგვაწოდონ ეს დოკუმენტაცი, მოწერილი ხელით დაბეჭდილი ყველანაირად და მოგვიტანონ ყველა მოსახლეობას.
ეს გვინდა ჩვენ, მეტი არაფერი. რომ მოსახლეობა ზაგვაცილო, რომ ხვალ დაზეგე გამოსხივება არის მეწესაში ზონა ეგეთ გადადის.
მაღალი ძაბვების გასმით, რა თქმა უნდა, გაიზრდება მაგნიტური ველის სიხშირე, ის იქნება დასაშვებ ნორმაზე 10000-ჯერ მეტი.
აჭარაში მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი 220 კილოვოლტიანი ხაზის ახალციხე ბათუმის მშენებლობას კომპანია საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ახორციელებს. კომპანიის წარმომადგენელი გიორგი შარკოვი ამბობს, რომ მოსახლეობის პროტესტი უსაფუძლოა, რადგან ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა ნორმების დაცვით მიმდინარეობს.
სამუშაოები ვერ შეჩერდება, იმიტომ რომ ეს არის ოპტიმალური გზა. სამუშაოები ხორციელდება სრული დაცვით, როგორც ტექნიკური, ასევე სხვა ნორმების დაცვით. შესაბამისად, არანაირი საფრთხე არც მოსახლეობას სამუშაოების წარმოების დროს, არც ხაზის ექსპლუატაციის დროს არ ემუქრება და მათი შიშები უსაფუძლოა.
მოსახლეობის პროტესტის მიუხედავად სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტი მაინც უნდა განხორციელდეს, ამბობს ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გურამ ბერიძე.
სახელმწიფო პროექტია და სახელმწიფოს მიწოდე უნდა გაატაროს ეს კონსისტენციები, რაც არის დაგეგმილი. რამოდენიმეჯერ ვარ ამ მოსახლეობასთან მოსული და თქვენ რომ ნახალზე ხელი მოაწონ და დაადასტურნ, მე ვადასტურებდი თავრობაში იდენტურობას ამ მიწებთან დაკავშირებით და უარი განაცხადეს, მაშინ არ მოაწერა რამე ხელი და იმის გამო გაჩერებულია რამოდენიმე ხანია და ახლა დეიძრა საქმე ადგილიდან.
ქედის მუნიციპალიტეტის სოფელ გოგიაშვილებში მცხოვრები მოსახლეობა ამბობს, რომ ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას გააპროტესტებენ, ვიდრე კომპანია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტს არ წარმოადგენს.
ეკალორდ კიბანიძემ გიამბოთ, რატომ იწვევს ახალი ელექტროსისტემის მშენებლობა ქედის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებთა ერთი ნაწილის შეშფოთებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მოქალაქეების და მერის თანამშრომლობის შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის ქონების გადაადგილება გაუადვილდა. კონკრეტული პროექტების თანადაფინანსების პროგრამა, რომელიც საქართველოს ყველა თვითმმართველ ქალაქში მოქმედებს, გორის მცხოვრებთა ერთმა ნაწილმა ეტლით მოსარგებლე მეზობლის სასარგებლოდ გამოიყენა. ინიციატივის შედეგზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გულნარა მელიქიძე გორის ერთ-ერთ მაღალსართულიან კორპუსში ცხოვრობს. ის ეტლით მოსარგებლეა და სახლიდან ყოველი გასვლისას მეზობლების შეწუხება უწევდა. გულნარა აქტიური ქალია, ხშირად მიდის გორის კეთილდღეობის და განვითარების ცენტრში და ორგანიზაციის მიერ დაგეგმილ აქტივობებში იღებს მონაწილეობას. თუმცა სახლიდან მისი გასვლა ყოველთვის პრობლემური იყო, რადგან კიბეებს ეტლის გადაადგილება დახმარების გარეშე ვერ ხერხდებოდა. ახლა გულნარა მელიქიძე უფრო თავისუფლად შეძლებს გადაადგილებას, რადგან მერიის და კორპუსის ამხანაგობის დახმარებით მის საცხოვრებელთან მარტივი ტიპის. რკინის კონსტრუქციით აგებული ლიფტი დამონტაჟდა. კორპუსის გარე ფასადზე ძრავიანი ლიფტი აივანზე ადის, საიდანაც გულნარა უკვე ადვილად შედის ოთახებში.
28 წელია რაც ეტლზე ვზიარ და მოგეხსენებათ, ახლა კიბეებზე ასვლა ჩასვლა ჩემთვის ძალიან ძნელია და მიხდებოდა ყოველთვის მეზობლების შეწოხება და მეზობლებს ავყავდი ხელით. ძალიან აქტიურად ვარ ცხოვრობ მე და აქტიურად ვარ ჩართული ყველა საზოგადოებრივ საქმეებში და ასვლა ჩასვლის გამო ძალიან ბევრ რაღაცაზე უარს ვამობდი. ძალიან კმაყოფილი ვარ ამით, რომ ახლა მომეცემა საშუალება იქნებ დავსაქმდე კიდეც და მივიღო მონაწილეობა, უფრო აქტიურად ვიყო ჩართული საზოგადოებასთან ურთიერთობა მინდა, ხალხთან ურთიერთობა უფრო მეტი ვიცოდი, არ მყოფნის ეს სოციალური ქსელები და ტელევიზიის და ასე შემდეგ.
მარტივი ლიფტი, რომლის მეშვეობითაც გულნარა სახლიდან უფრო ხშირად მოახერხებს გასვლას, მერიის თანადაფინანსების პროგრამით გაკეთდა. კორპუსის ამხანაგობამ პროექტი შეადგინა და მერიისგან ლიფტის მონტაჟისთვის თანხის 90% მიიღო.
ხოვე თუ არა, სხვათაშორის ძალიან ოპერატიულად რომ მიტყვიან, გამომეხმაურნენ და ჩემს მეზობლებს მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩემი ამდენი ხნის პატივისცემისთვის და გაძლებისთვის და აი მოვედით აქამდე.
ლიფტის მდგრადობა გორის მერმა ზურაბ ჯირკველიშვილმა თავად გამოსცადა. იგი მერიის თანამშრომლებთან ერთად გულნარა მელიქიძეს ესტუმრა. მისი თქმით, თანადაფინანსების პროგრამა ბევრ პრობლემურ საკითხს მოაგვარებს, თუმცა მერია გეგმავს, რომ გარემოს ადაპტირებისთვის ადგილობრივ ბიუჯეტში სხვა თანხაც გაითვალისწინონ და მსგავსი ლიფტები იმ კორპუსებზე დაამონტაჟონ, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ცხოვრობენ.
ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და შესაძლებელია მომავალი წლიდან ჩვენ დავიწყოთ მსგავსი პროექტები ოღონდ თანაფინანსირების გარშე საკუთარი ინიციატივით მერიის. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ამ შენობის ამ ხანდაგობის წევრებს, რომელთაც გამოიჩინეს ასეთი ნება და დაეხმარნენ თავიანთ მეზობელს და მოგვცეს საშუალება, რომ მუნიციპალიტეტს დაეხარჯა თანხები და გავკეთებინა ასეთი ლიფტი.
გორის მერიის სოციალური სამსახურის უფროსი ეკა ქუთათელაძე ამბობს, რომ წლევანდელ ბიუჯეტში შეშენო პირების პროექტებისთვის 200 000 ლარზე მეტი იყო გამოყოფილი და მომავალ წელსაც გაგრძელდება მსგავსი პროგრამების დაფინანსება.
ქალაქურის მუნიციპალიტეტის მერიაში მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის კურსით სრულად 100,600 ლარი არის გამოყოფილი და აქედან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე 210,177 ლარი ეხარჯება. პროექტების თანხა, რომელიც ხმარდება შეშენო პირებს, 11 პროექტია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე.
მერის წარმომადგენლების შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის გარემოს ადაპტირებაზე ბოლო დროს ბევრ საუბრობენ. კონკრეტული პროექტებიც ფინანსდება, მაგრამ ქალაქი სრულად ადაპტირებული მაინც არ არის. მაგალითად, გორის ქუჩებში ახლა საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა მიმდინარეობს, მაგრამ შემაღლებულ ტროტუარებს პანდუსები არ უკეთდება. ამიტომ გულნარა სახლიდან კი თავისუფლად გამოვა, მაგრამ ქალაქში ეტლით გადაადგილება მისთვის ისევ პრობლემური იქნება.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცეური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ. 20 მეტმა ორგანიზაციამ გაავრცელა მიმართვა საქართველოს რკინიგზის პარლამენტის და შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიმართ. მიმართვაში საუბარია ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზვარეში რკინიგზის მშენებლობის პროცესში დასაქმებული მუშების გარშემო ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენები. როგორც ეს ორგანიზაციები აღნიშნავენ, გარკვეული შეთანხმება დამსაქმებელს და მუშებს შორის მიღწეულია, თუმცა მიუხედავად ამისა პროტესტის შინაარსი და მუშათა მოთხოვნები მათი შრომითი ექსპლუატაციის სისტემურობაზე მეტყველებს, ხოლო სახელმწიფოს შესაბამისი კონტროლის მექანიზმები არაეფექტურია, რასაც ამ ორგანიზაციების განცხადებითვე ემატება საქართველოს რკინიგზის მხრიდან პასუხისმგებლობის მოხსნა. სწორედ ამ სამუწყებას მიმართავენ ერთობლივი წერილის ხელმომწერები მუშების უფლებების და ინტერესების დასაცავად. ტრანსპორტის პროფკავშირის ორგანიზებით პროფკავშირი დააფუძნეს დღეს ტაქსის მძღოლებმა. ისინი აცხადებენ, რომ პროფკავშირის დაფუძნების მიზანია მომსახურების ამ სფეროში არსებული პრობლემების დაძლევა და მათი უფლებების დაცვა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ქვეითი ბატალიონი ავღანეთში გამგზავრების წინ სპეციალურ კურს გადის. გამგზავრების თარიღი ჯერ უცნობია. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember.
I want to say to you that for the next 4 years, there'll be a Democrat in the White House and you're looking at him.
Presidential elections are exciting events in American politics. Few elections for the White House have been as exciting as the one in 1948. And few have had such surprising results.
This is NBC Television.
We have obtained the results from the state of Ohio, which assures victory for President Truman and Senator Barkley. With Ohio's 25 electoral votes, President Truman and Senator Barkley will have a total of 266 votes in the Electoral College. This is the minimum figure necessary for victory.
Four candidates were nominated for president in the 1948 election. One was the man already in the White House, the candidate of the Democratic Party, President Harry S. Truman. Truman had been the party's vice presidential candidate with Franklin Roosevelt in 1944. When Roosevelt died a year later, Truman became president. He was the one who made the decision to drop atomic bombs on Japan to end World War II. But Truman did not do well during his first few months in office. He made several serious mistakes. He had trouble with the economy and organized labor. His party lost control of the Senate and the House of Representatives in the congressional elections of 1946. Most Americans had little faith in Truman's ability as a leader. They expected that he would lose the presidential election in 1948 if he chose to be a candidate. President Truman did choose to run. He took several strong steps to show his leadership in the months following the Democratic defeat in the congressional elections. Truman called on Congress to pass a number of laws to help black people. He took firm actions in his foreign policy toward the Soviet Union. These included the Marshall Plan and the Berlin Airlift, as we discussed in our last two programs. And he began to speak out with much more strength to the American people. Truman succeeded in winning the presidential nomination of the Democratic Party. He chose Alban Barkley, a senator from Alabama, for vice president. Senator Barkley and I will win this election and make these Republicans like it. Don't you forget that, Truman declared in accepting the nomination. The Republicans nominated New York State Governor Thomas Dewey. Dewey was a wise and courageous man. He was also very serious. Truman campaigned by telling the voters that Dewey did not understand the needs of the average American. He called Dewey a candidate of rich people. One day, Dewey got angry at a railroad engineer because his campaign train was late for a speech. Truman said this proved that Dewey did not understand the problems of railroad engineers and other working Americans. He tried to make the election a choice between hard-working Democrats and rich Republicans. Two other men also were candidates for the presidency. Both were from newly created parties. One was Strom Thurmond from South Carolina. He was a candidate of the States' Rights Democratic Party, also known as the Dixiecrat Party. Most of his supporters were white people from the southeastern part of the country. They opposed giving full rights to black people. The other candidate was Henry Wallace of the Progressive Party. His supporters believed that Truman had turned away from the progressive ideas of Franklin Roosevelt. Both Thurmond and Wallace had broken away from the Democratic Party. Most political experts believed these two candidates would take votes away from President Truman. They believed the Republican Dewey would surely win the election. President Truman did not have strong public support. But Harry Truman was a fighter. He did not believe the election was lost. He took his campaign to the American people.
On election day, the president, the Congress, the governor, the mayor, all cease as the government. You are the government, because then you decide what sort of a government you want. And when you do like you did in 1946, when two-thirds of you stayed home, you get just what you deserve. You got that good-for-nothing 80th Congress.
The said he had always campaigned by going around, meeting, and talking to people. Running for president was no different, he said. He just got on a train and started across the country to tell people what was going on. He wanted to talk to them face to face. When you stand there in front of them and talk to them, he said, the people can tell whether you are telling them the facts or not.
If you give the Republicans complete control of this government, you might just as well turn it over to the special interests, and we'll start on a boom and bust cycle and try to go through just what we did in the 20s and end up with a crash, which in the long run will do nobody any good but the communists.
Truman campaigned with great energy. He made hundreds of speeches as his train crossed the country. It became known as the Whistle Stop Campaign because it stopped at some of the smallest towns and villages in the country. Truman gave speeches from the back of his campaign train, the Ferdinand Magellan. He spoke to farmers in Iowa. He visited a children's home in Texas. And he discussed issues with small groups of people who came to visit his train when it stopped in rural areas of Montana and Idaho. Dewey and the Republicans laughed at Truman's campaign. They said it showed that Truman needed votes so badly that he had to spend his time looking for them in small villages. Truman said the criticism proved that Republicans did not care for the average American. Dewey also campaigned across the country by train, but he showed little of the fire and emotion in his speeches that made Truman's campaign so exciting. Dewey's speeches were safe. One reporter wrote that Dewey was acting like a man who had already been elected and was only passing time waiting to take office. Dewey had good reasons to feel so sure of being elected. Almost every political expert in the country said Truman had no chance of winning. The Wall Street Journal, for example, printed a story about what Dewey would do in the White House after the election. And the New York Times said that Dewey would win the election by a large majority. Truman refused to accept those views. Instead, he spoke with more and more emotion against Dewey. Most Americans still believed that Truman would lose, but they liked his courage in fighting until the end. One supporter shouted, "Give 'em hell, Harry," them being the Republicans. Soon, supporters across the country were shouting, "Give 'em hell, Harry." Truman made special appeals to working people, Jews, blacks, Catholics, and other traditional supporters of the Democratic Party. In his final radio speech before the election, he promised to work for peace and a government that would help all people. Then he went to his home in the state of Missouri to wait with the rest of the country for the election results. Republicans across the country greeted Election Day happily. They were sure that this was the day that the people would choose to send a Republican back to the White House after 16 years. Some of the early voting results from the northeastern states showed Truman winning. But few Republicans worried. They were sure Dewey would be the winner when all the votes were counted. The Chicago Tribune was also sure who the next president would be, declaring in a huge headline, "Dewey defeats Truman." But the newspaper was wrong. Everyone was wrong. Everyone, that is, except Harry Truman and the Americans who gave him their votes. Truman went to bed on election night before all the votes were counted. He told his assistant that he would win. He awoke early the next morning to learn that he was right. Not only did he defeat Dewey, as he thought he would, but he won by a good number of votes. And he helped many Democratic congressional candidates win as well. The Democrats captured both houses of Congress. After the results were announced, as heard in this old recording, Truman showed his sense of humor by joking about the predictions of his defeat.
I had on the National Broadcasting Company, and Captain Barn was saying, "Well, the president is a million votes ahead in the popular vote. We have yet to hear from the very sure that when the country vote comes in, Mr. Truman will be defeated by an overwhelming majority." And I went back to bed and went to sleep.
Harry Truman would make many difficult decisions as America moved into the second half of the 20th century. Truman would send American troops to help the United Nations defend South Korea against aggression from the North. He would join other Western leaders in establishing a new alliance, the North Atlantic Treaty Organization. They established NATO to provide for the joint defense of Europe and North America. Truman and later presidents would make decisions to send large amounts of economic and military aid to countries around the world. Many of these decisions were necessary because of America's new responsibilities after World War II as leader of the Western world. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.